Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli su u Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Želi vam Ranko Stojilović. A pre nego što vam kažem kako ovaj 10. decembar izgleda i zvuči posmatrano kroz prizmu dnevnih kulturnih događaja, podsjetit ću vas na isti taj datum pre više od pola veka. Naime, na današnji dan, na svečanosti u Stokholmu 10. decembra 1961. godine, Ivi Andriću je uručena Nobelova nagrada za književnost. Laureat iz Jugoslavije nagradu je primio pred 700 zvanica i pred švedskom kraljevskom porodicom u dvorani koncertne palate Švedske akademije. Dobio je i novčani deo nagrade od 250.000 švedskih kruna. Taj novac Andrić je ustupio za unapređenje bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini. A mi da se podsjetimo kako su Ivi Andriću ovu vest javili upravo poslednici naše profesije, novinari. Evo njegovih prvih reakcija zabeleženih u našem tonskom arhivu.
Ja sam zaista bio iznenađen kad sam dolazeći kući sreo dvojicu mladih novinara koji su mi čestitali. Ja sam mislio da je u pitanju nesporazum, jer sam se vraćao sa obične šetnje podnevne. Međutim, oni su mi rekli, kad sam ja posumnjao u to, oni su rekli, popnite se gore i vidjet ćete da vam je kuća puna novinara. Po tome sam video da je istina.
A 10. decembar 2018. Šta, o čemu govorimo u današnjoj emisiji? Govorimo o završetku emitovanja televizijske serije Jutro će promeniti sve. Ona je tokom prethodnih nedelja animirala zaista veliki broj gledalaca Radio Televizije Srbije. Osvrnućemo se i na beogradska gostovanja predstava Tvoje tajno oružje u borbi protiv neukrotivog celulita, Kraljevačkog pozorišta i Četiri brata Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca. Zatim biće reči o izložbi Telo kao medij ili kao doživljaj u Subotičkoj galeriji dr. Vinko Perčić, najavit ćemo i dane slovenačkog filma, a svakako će biti reči i o domaćoj i regionalnoj književnosti i to kroz nova dela Boža Koprivice i Neve Lukić. Ostanite sa nama do 15.55.
Zažmuri, zažmuri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug, pa kaže.
Zažmuri, muri, zažmuri, muri, i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug.
Vodim te sa mnom večeras na ples, na neko tiho mesto gde sviraju džez. Gde nam zavide svi što oči im ne sjaje, što nemaju osmeh
sa mirisom papaje.
Ja sam toj debeli Frank Sinatra i svojim osmehom ja te šarmiram od carta. Oboje obraze okrugle i sjajne, raspršiše se sve o tebi tajne.
Zažmuri, zažmuri, i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug. Zažmuri, muri, zažmuri, muri, i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug.
Polovina budi, pa podigni nos i malo ispaci grudi. I vidiš to što leti oko nas, to je zvezdana prašina koja ukrašava ovaj čas. A pusti ritam da nam izlomi kolena. Ovo je drame zez i muzika moderna.
guza, ta lepota vodena. A neka te boli guza, ljubka slatkim dojena.
Zažmuri, zažmuri, poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život tu. Zažmuri, muri, zažmuri, muri, i poleti, leti sa mnom na jug.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, televizijske serije Opet ili i dalje u modi. Do kraja emitovanja serije Jutro će promeniti sve, ostale su samo još tri epizode. Popularnost serije, po rečima autora Vladimira Tagića i Gorana Stankovića, premašila je sva očekivanja. Zato je kreativni tim serije odlučio da u Jugoslovenskoj kinoteci organizuje i finale pre finala, projekciju poslednje tri epizode za obožavaoce. Trebalo je biti brz jer su karte prodate u rekordnom roku, pa su organizovane i dve dodatne projekcije. Publici su se sinoć posle projekcije poklonili i članovi ekipe serije i sa njima razgovarali, a u kinoteci je bila i Ana Vučković-Denčić, koja je o ovoj seriji razgovarala sa glumicom koja tumači lik Saše, Isidorom Simionović.
Pa ja kad sam pročitala taj scenarij, nekako mi je istog trenutka kad sam ga prvi put, kad sam završila prvo čitanje, bilo mi je jasno da u rukama držim jedan onako vrlo, vrlo iskren i autentičan scenarij koji onako ima jednu vrlo savremenu priču sa atmosferom ove mladosti nekako koja sada živi, i odmah nakon toga sam razgovarala sa rediteljima i autorima serije i bilo mi je jasno da su, kakav je scenariju, takve su bile njihove namere, potpuno onako iskrene, čestite, bili su nekako puni neke iskrene želje da naprave dobru stvar. I nekako te dve stvari zajedno su učinili da sam se osjećala nekako vrlo sigurno da želim da budem deo toga. I tu sam poverovala u tu priču i onda nekako ni tokom snimanja i daljeg rada nisam jednog trenutka imala neku dilemu ili postojala nesigurna na tu temu. Nismo baš konkretno tada razmišljali o rezultatu, jer mislim to ne bi bilo dobro za ono što smo tada radili, ali smo bili sigurni da makar mi mislimo da je to dobra stvar.
Ono što je kvalitet ove serije, što ljudi komentarišu, to je ovako mi zaista živimo, ovako mi zaista govorimo.
Mislim, to je negde bio i moj utisak isto tada kada sam čitala scenariju, da ovde nema nikakve romantizacije, s druge strane nema nikakvog ni osuđivanja, ni nekako predstavljanja nečega kako bi to trebalo da bude ili kako bi mi trebalo da živimo, nego je potpuno uhvaćena atmosfera i osjećanje tog života u ovom gradu, u ovoj zemlji, u ovim godinama. Nekako mislim da je vrlo autentično to.
Dirljiv odnos sa roditeljima koji u jednom trenutku u životu, makoliko da smo ih u drugom trenutku odbijali, u jednom trenutku prihvatamo te roditelje.
Pa da, to su sve ti neki procesi, neke faze i odrastanja i sazrevanja i nekako tog pronalaženja sebe i u društvu, pa samim tim nekako se taj odnos sa porodicom i sa roditeljima u jednom trenutku se nekako mora da se prekroji u skladu sa tim ko ti postaješ u stvari u ovom društvu kad nekako počinješ da budeš odrastao. Mislim, meni to isto jako dirljivo, mislim da i starije generacije vole ovu seriju, da je prate, to mi je jako drago. Mislim, nekako gledam i po svojoj mami koja me tako jednom sačekala kad sam se vratila kući i rekla mi, jao, što ste me večeras nešto podsjetili na nas kad smo bili mladi. Mislim da je to veliki kvalitet, jer postoji jedan deo mladosti koji je isti u svakom vremenu i nekako mislim da je važno je to da se to prepoznaje.
O svom liku Ljubi, ali i popularnosti serije govorio je glumac Andrija Kuzmanović.
S ove tačke gledišta, s ove distance, kad je već zaživela serija i kad ima toliko gledalaca i kad su prihvatili ovu seriju zaista kao skoro nijednu do sada, mogu da kažem da mi se jako dopada kako se razvija Ljuba, bez obzira što sam ga naravno ja zajedno sa kreatorima serije, rediteljima i piscima negde pravio od početka, ali dopada mi se sad i vidim da ljudi negde prepoznaju se dosta u Ljubi, ili ako ne direktno, onda negde indirektno, imaju ga negde u nekom društvu ili su ga imali u školi, tako da sam jako zadovoljan Ljubom.
Ljuba je ranjen, Ljuba je jako nežan, iako je veliki dečko, da. Vrlo nežno.
Jeste, pa znaš kako, negde je to i ta neka magija da ti ljudi koji na primjer su isto korpulentni ili deluju kao da su frajeri, tough guy-evi, i oni su negde najranjiviji i što si ekstrovertniji, to si zapravo negde sam sa sobom introvertan i Ljuba deluje kao šarlatan, ali zapravo ima jako uzemljenje. Ljubavi ga more, znači daje sve znake jednog pravog kvalitetnog čovjeka.
Mnogima koje znam je omiljena epizoda do sad bila ona u nekom mestu u unutrašnjosti, dakle je Ljubav. Mnogi su se prepoznali, a i mi koji smo rođeni u Beogradu, ali već naši roditelji nisu, smo se prepoznali u tom ambijentu i nekako nam je bilo vrlo dirljivo.
Jeste, to je lepo zapažanje, zato što znam da sam baš sa Vladom Tagićem pričao, pošto je on iz Mladenovca, da je rekao, kaže, zovu me svi ortaci, kažu, jeste, to je to naše druženje, to je ta naša priča, pa kad se ne vidimo 100 godina. Tako da smo definitivno tu epizodu barem pogodili u centar, što bi rekli, jer vidim da ljudi koji su došli iz unutrašnjosti, vidim da su baš onako zdušno gledali tu epizodu. I namjerno nismo ni bacali lokalitet koji je, mislim, to je snimano u Sopotu, a zapravo je u ideji bio izvorno neki Paraćin ili tako nešto Ćuprija.
Da li si na početku kad si video scenariju ili okvir serije, da li si mogao da pretpostaviš da će da bude ovoliko uspešno?
Pa iskreno da budem, nisam znao da će biti u ovoj meri. Postoje projekti koje smo neke radio i pre, kao što je Montevideo, pa su me zvali Jakša, kao što su Senke na Balkanu, pa su me zvali Stanko Pletikosić, pa Sumnjiva lica, Velja, ali definitivno sad vidim da me svi zovu Ljuba po gradu i da je negde ta Ljuba, da je negde cela ova serija zapravo kvalitet sama za sebe.
Čuli ste Andriju Kuzmanovića i da podsjetimo, serija Jutro će promijeniti sve, bit će završena 12. decembra, a posljednje tri epizode u kojima ćemo saznati šta se dogodilo sa Ljubom, Filipom, Anđelom i Sašom, bit će emitovane od večeras do srede na našoj televiziji.
Cause I'm free as a bee flying over the trees, and all the summertime boys summertime are all looking at me, and the world keeps a buzzing to the sound of my heart going mm-mm-mm, and this is only the start, uh-huh-uh. Mm-hmm. Did you ever want something so bad you could feel it to the end of your fingertips, reaching out for something to grab, then someone smacks your hand and it becomes so hard to see. And this is only the start, 'cause I'm free as a bee and flying over the trees.
godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate emisiju Kulturni krugovi. San ulice, to je naziv nove knjige Bože Koprivice, koja je predstavljena u ustanovi kulture Parobrod ili Stari grad, nisam ni ja siguran kog dana tačno je došlo do promene imena, a prilog sa ove promocije pripremio je moj kolega Dejan Vojvodić.
Džez zvucima saksofona, truba, kontrabasa i bubnjeva u stihovima Boba Kaufmana, Koprivica na početku svoje knjige najavljuje da je njegovo odrastanje na ulicama kao izveštaj sa bojišta u stihovima američkog bitnika. Svojom već ustaljenom poetičkom praksom po kojoj se jedan motiv provlači kroz događaje i ličnosti autoru bitne, on u knjizi San ulice ostaje na tom tragu. Ako je takav motiv u njegovom ranijem opusu između ostalog bio i Volej, sada ulica kao motiv sa sobom povlači niz etičkih elemenata. Božo Koprivica priča upravo o ovom segmentu svog pisanja.
Jeste autobiografska knjiga, ali sve je autobiografsko, što jedino vjerujem takvim knjigama, nešto što ste sami vidjeli, doživjeli, pročitali. Ali knjiga o ljudima koji su mene naučili da znam da prepoznam dar i onda da slijedim dar. Za mene je ovaj pitanje dara jedino pravo pitanje, moralno u životu, zato što najveća je sreća prepoznati svoj dar rano pa ga slijediti do kraja, do konca, ili eventualno ako vam neko pomogne, ko što neko prepozna dar, ni bilo šta, da čistite cipele, da pišete neke kompozicije za neke etide ili nešto. Za mene je najvažnije ulično vaspitanje. Ulično u smislu da se postojala neka pravila na ulici, to se danas izgubilo. Znači, jače ne dira slabijeg, nema dobacivanja ugarom, te proste stvari. Uvijek se starijem pomogne. Mislim, malo se izgubila ta esnavska solidarnost. Pitanje, ako vi ja igramo, na primjer, igramo košarku, pa trčimo u kontri, sad dvojice, ja sam taj play koji dodaje, ima otvorene situacije, levo i desno. Ali ako ja mislim da ste mi vi draže nego onaj, a onaj je u boljoj poziciji, gotovo. Moral je, ne mislim u klasičnom smislu, nego sposobnost da se dajete, eto ja sam najsebičniji čovjek na svijetu, ali morate da se radujete kad neko nešto dobro uradi. Ako ne ostavite taj prostor, bolje da vas nema.
San ulice može se čitati kao antologija odabrane poezije, monografija kinoteke, festa i pozorišne umetnosti. Uz portrete Borgesa, Knuta Hamsuna, Mirka Kovača, Ljube Tadića, Mila Miranovića, Bože Nikolića do svirača usne harmonike Bore Ilića Jeje, Koprivica umrežava ulice kvartova Lenjingrada, Beograda, Budimpešte, Sarajeva, Nikšića, Cetinja, Dubrovnika sa kafanama, knjigama, lubardinim crtežima i beleškama o važnim jugoslovenskim sportskim mečevima. O poetičkim vrlinama Boža Koprivice govorio je pisac Filip David.
Božo Koprivica ima jedan lep kontinuitet u odnosu na sve knjige koje piše i one prethodne, a ova knjiga koju je napisao Deca ulice se nadovezuje na njegove prethodne knjige. On je jedan od izuzetnih pisaca zato što je dovoljno jedna rečenica da se prepozna koja. To je odlika zaista dobrih, sjajnih pisaca i na vrhunski način on u svoje eseje uklapa sport, umetnost, literaturu i to na vrhunski način, jer je stvarno neko ko podjednakom pažnjom prati sport kao što prati i književnost. I za mene je tajna njegovog pisanja, ajde ključ za razumevanje njegovog pisanja, bolje reći, to što navodi jednu rečenicu Tolstojevu: kada nema igre, šta onda ostaje? Jer sve što piše, to je neka vrsta igre. I kada piše o glumcima, on piše zapravo o jednoj vrsti posebne igre. Kada piše o sportistima, to je također igra, a i samo pisanje je zapravo vrhunska jedna igra koju on uspeva da ostvari. Tako da je za mene Božo Koprivica bio i ostao jedna od izuzetnih pojava u našoj književnosti.
Pored Filipa Davida na promociji su govorili i košarkaški trener Dušan Vujošević kao i glumica Nataša Tapušković, oslikavajući svako iz svog ugla ličnost i rad Boža Koprivice. Na interaktivnoj promociji u holu Parobroda, kakva je svojstvena i ličnosti autora, U razgovor su se uključili mnogi prijatelji Boža Koprivice, među kojima su se našli i brojni navijači Partizana koji godinama prate ono što Koprivica piše. Knjigu San ulice objavila je izdavačka kuća Karioke.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolačeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića. Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Šta je čovjek? A mora biti čovjek. A kako će čovjek biti čovjek kada čovjek ne zna šta je čovjek? Ne zna šta je, ali zna da nije ono što bi čovjek mogao znati.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak 17. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Narodnog pozorišta.
Tri minuta do pola četiri, ovo su talasi Radio Beograda 2, a ovoga vikenda u Beogradu u Krokodilovom centru za savremenu književnost predstavljena je knjiga More i zaustavljene priče hrvatske spisateljice Neve Lukić. Knjigu je ove godine, uoči sajma knjiga, objavila izdavačka kuća Treći trg. Inače, ovu zbirku priča je 2016. objavilo i Hrvatsko društvo pisaca, a evo dve godine kasnije dobija i svoje srpsko izdanje. Prilog pripremila Sara Arsenović.
Neva Lukić po obrazovanju je istoričarka umetnosti i arheologije, ali po stilu pisanja i senzibilitetu istinska pesnikinja, kako je nekoliko puta spomenuto na promociji knjige More i zaustavljene priče. Mlada hrvatska autorka do sada je objavila knjigu kratkih priča Ljudi bez parka, zbirke poezije Haljina obskura i Sjene sjemenki i slikovnicu Travka preko oblaka. Za naš program Neva Lukić govorila je o odnosu poezije i proze u knjizi More i zaustavljene priče.
Neke priče jesu pjesničke, neke se čak mogu iščitati možda i kao pjesme u prozi i je prisutan je taj lirski intimistički duh. Ali mislim isto tako da neke priče baš imaju fabulu, jednu nit koja se provlači kroz njih i klasičnu naraciju. Tako da zapravo ima različitih priča i sve se nešto pretapa osobno sa neosobnim, odnosno tim fantazmogoričkim, lirsko sa proznim i zapravo nije mi teško pisati ove priče jer one su nekako nastale spontano, ja bih rekla.
U ovoj knjizi će, kako je naglasila književna kritičarka Svetlana Tomić, uživati oni koji od književnog teksta traže igru jezika, paradoksa, fantastike i humora, o čemu je govorio i urednik izdavačke kuće Treći trg, Dejan Matić.
Čini mi se da govori mnogo o vremenu u kome živimo, posebno o određenim temama koje se mogu svesti pre svega na problem identiteta, koji ima naravno mnoge ravni, počev od jezika kao jednog elementa identiteta. Zatim ona dosta govori o čoveku i nekoj vrsti egzistencijalne zbunjenosti, upitanosti u globalnom svetu neoliberalnog kapitalizma. Govori o podeljenosti i u tom smislu, što bi danas neki rekli, nomadstva ili emigracije, budući da autorka već godinama živi na relaciji Hrvatska-Holandija. Mislim da nam govori dosta i da u tom smislu može naići na odgovarajući prijem i interesovanje kod čitalaca u Srbiji, posebno kod brojnih ili najbrojnijih pratilaca i čitalaca Trećeg trga, a to su mladi.
O svojim interesovanjima, odnosno o temama knjige More i zaustavljene priče, govori autorka Neva Lukić.
Široki dijapazon priča i tema unutar priča, ali teme su zapravo koje se provlače kroz sve priče, ovo što smo govorili, dakle jezik kao personifikacija i jezik kao metafizika, dakle personifikacija mislim na sam organ jezika, a metafizika mislim na jezik koji mi izgovaramo, koji je istovremeno i opipljiv i neopipljiv, i fizički i nefizički. Onda jedna druga tema koja se protiče kroz sve priče je tema stajanja i kretanja. To recimo je u dosta priča i to sam čak primijetila kad sam slagala knjigu koliko tih priča zapravo ima tu temu unutar sebe i to zapravo vjerojatno je na nekoj podsvjesnoj razini ono nešto što dolazi iz samog autora. To je možda i neka moja, neki moj nemir zapravo koji se onda transformira u te priče koje nastaju.
Kako bismo zaustavili priču, čućemo za kraj početak priče More.
Ponekad priče nastaju kad ih ispripovijedam tebi. Danas je molila da ide na more. Danas, isto kao jučer. More, kroz staklene prozore, kroz krošnje, olovka, prirodna u prstima, olovka centar kruženja.
Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun, rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing, and you got the right of way, 'cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills, 'cause it's a good day from morning till night.
Kulturnih krugova, govorimo o pozorištu, Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca i Kraljevačko pozorište protekle nedelje gostovali su na beogradskim scenama, Kragujevčani u Bitev teatru, a Kraljevčani u Beogradskom dramskom pozorištu. Predstave gledala Aleksandra Glovacki.
Četiri brata po tekstu Radovana Tišme, a u režiji Dragana Jakovljevića. Predstava teatra Joakim Vujić iz Kragujevca tematizuje prepoznatljivu srpsku porodicu rascepljenu između sela i grada. Najstarijeg sina su poslali u grad gde je završio visoke škole, najmlađi je mezimče, lišen obaveza, dok je srednji onaj koji ostaje na zemlji i uz roditelje tipična žrtva što porodice, a što tradicije. Postoji i četvrti brat. Kad roditelji umru, što je okidač i zamejac radnje, problem ne biva pokopan sa njima, jer za njima ostaje četvrti, sasvim nemoćni i bolesni brat. Na tom mestu tekst iz porodične priče prerasta u metaforu čitavog ovog društva, obezglavljenog smrću jednog višedecenijskog sistema i ustrojstva. Režija Dragana Jakovljevića je svedena, minimalistička i kamerna. On braću smešta unutar kuhinje koja je u obliku ringa. Za kuhinskim stolom prvi put bivaju izgovorene neprijatne reči, ali konačno izgovorene, jer sve neprijatne istine do tada gurane su po tepih i tek je bezizlazna situacija braću postavila za pregovarački sto, posle čega slede i katarza i emotivni rasplet. Težak glumački zadatak, stalnu prisutnost na malom prostoru u visokom emotivnom naponu superiorno nose Dragan Stokić kao pažljivo iznijansirani grubijan i agresivac, Zdravko Maletić u dvosatnoj napetosti i tenziji kao šizofreni i autistični brat, nežni i povučeni najmlađi brat Nenada Vulevića i profesor iz grada Ivana Vidosavljevića stešnjen u oklopu od odela i kravate. Pričaju prepoznatljivu, istinitu i potresnu porodičnu dramu sa svetlom na kraju tunela. Za razliku od ove predstave, rađene u žanru psihološkog realizma, Kraljevačko pozorište sa tekstom Tvoje tajno oružje u borbi protiv neukrotivog celulita i njiga Ramiresa Deara i u režiji Aleksandre Kovačević, kao da je izašlo iz Pirandela ili bar njegovog šinjela. Dakle, jednako nastojanje da se izbriše granice između scene i gledališta, između fikcije i stvarnog života, pozicije učesnika i one posmatrača. Ali tu se i Pirandello spopleo, jer glumljena stvarnost je i dalje gluma. Ono što je ostalo je šarmantna priča o reditelju koji bi da publiku ubije dosadom, jednom mladom paru tobož izvučenom iz publike koji dobija i priliku i zadatak da ga obasjaju reflektori slave, jednoj devojci istinski izvučenoj iz publike koja je junački odigrala ne baš jednostavan zadatak, i jednom lažnom gledaocu koji pokušava da iskoristi reflektore ne bi li prodao proizvode čim se marketingom bavi, otuda i sam naziv predstave. Ovu igru opsene iz bilja Aleksandra Kovačević režira vešto, duhovito, u dobrom ritmu i stabilnom odnosu između gotovo vodviljskih delova i muke ambicioznog reditelja koja time što je ironizirana nije umanjena ili bagatelisana. Njega sugestivno glumi prvak Beogradskog dramskog pozorišta Milorad Damjanović uz odlične kraljevačke glumce Draganu Đurđević, Stefana Milikića i Stefana Ostojića. Obe predstave dokazuju da se razlike između velikih centara i manjih mesta sve više gube, u što se sa svakim gostovanjem pozorišta iz unutrašnjosti i razmažena prestonička publika uverava.
Non andare via, puoi dimenticare tutto quello che se n'è andato già, puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già. Non esiste più tutti i malintesi e tutti i perché che uccideva in noi la felicità. Non andare via, non andare via, non andare via. Io ti offrirò perle di pioggia venute da dove non piove mai. Aprirò la terra giù fino nel fondo per coprirti d'oro, d'oro e di luce, e ti porterò dove non c'è più quello che tu cerchi e quel che tu vuoi. Non andare via, non andare via, non andare via, non andare via, per te inventerò parole pazze che tu capirai e ti parlerò di due amanti che per due volte già hanno visto il fuoco. Ti racconterò la storia di un re morto perché non ti ha visto mai. Non andare via, non andare via, non andare via. Nel vulcano spento che credevi morto, molte volte il fuoco è rinato ancora, ed il fuoco brucia tutto quanto intorno e non riconosce niente e nessuno. E quando la sera, se c'è fuoco in cielo, il rosso ed il nero non hanno confine. Non andare via, non andare via, non andare. Io non parlo più, io non piango più, mi nasconderò e ti guarderò mentre ballerai e ti ascolterò mentre riderai. Sarò solo l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.
U nastavku o vizualnim umetnostima večeras će u Zavodu za kulturu Vojvodine, a u saradnji sa Društvom za afirmaciju i reafirmaciju umetnika Petrova Radin, udruženjem Daruma, biti svečano otvoren i četvrti međunarodni bijenale kolaža u Galeriji Zavoda za kulturu Vojvodine. Otvaranje ove izložbe je u 18:30, a autor izložbe je Nada Đurović-Nedeljković i na ovoj izložbi Novosađani će moći da pogledaju radove 35 autora. A također severno od Save i Dunava, u petak je u Subotičkoj galeriji dr. Vinko Perčić otvorena izložba pod nazivom Telo kao mediji i doživljaj, u okviru koje su predstavljeni radovi Edite Kadirić, Ivane Ivković i Marine Marković. O izložbi izveštava Mirjana Boba Stojadinović.
Moja sagovornica povodom izložbe je Maja Rakočević-Cvijanov, a ova izložba nosi njen umetničko-kustoski koncept. Ona će nam reći na koji način je ona došla do toga da, budući i sama umetnica, pozove tri umetnice da izlažu svoje radove na temu tela.
Pa, ceo projekat je počeo tako što je galerija Vinko Perčić iz Subotice pozvala nekoliko umetnika da se odazovu na temu umetnik kustos i naprave neki program u galeriji. Ja sam se odazvala na temu telo kao medij doživljaj, zapravo ja sam kreirala tu ideju i pozvala umetnice, da kažem abecednim redom, Editu Kadirić, Ivanu Ivković i Marinu Marković, da se svojim već postojećim radovima odazovu na ovu temu.
Odakle dolazi baš ta koncepcija tela kao medij, odnosno kao doživljaj? Odakle ona u vašem fokusu interesovanja? Naravno da ona dolazi i od sigurno nekih ranijih vaših radova gde ste se vi bavili telom, ali odakle ona još uvek postoji u vašem fokusu da sada vi kao umetnik pozivate druge umetnice i to su sve žene, dakle nije neutralno, mislim vrlo je specifična situacija.
Baš kao što si rekla, izabrala sam tu temu zato što sam se ja ranije bavila sa njom. I mislim da je ona za mene stalna tema, mogla bih da pravim neke različite kustoske projekte, ali eto, ovoga puta to je bila ta tema od koje bazično uvek polazim. A ove umetnice sam izabrala iz potpuno različitih razloga, znači ne zato što su slične, nego zato što svaka polazi na drugačiji način. Jedna koristi stvarno telo kao medij, druga koristi tuđe telo kao medij, a pošto ste spomenuli muško ili žensko telo, zapravo Ivana Ivković mi je bila zanimljiva sa tim radovima iz Oktobarskog salona iz Euster galerije, gde u svojim radovima Spavona i Vavilon the Great koristi muška tela. Marina Marković kao neko ko koristi ženska tela, odnosno svoje sopstveno telo, i Edita Kadirić koja kroz medij crteža koristi emocije, zapravo predstavlja emocije u telu i bavi se svim onim što je nevidljivo, što je u telu. Edita Kadirić je izložila ovoga puta animacije, znači animirani crtež. Smo išli na to da se prezentuje već postojeći radovi koje subotička publika nije videla, a znamo da već postoje. Znači, Ivana Ivković je prezentovala svoj rad Babylon the Great i Spavone, ali je ovoga puta napravila i jednu ambientalnu instalaciju od onoga što je našla u galeriji i opet nastavila sa svojim site specific projektom kao što inače radi. Marina Marković je izložila, pa da kažemo, jedan malo retrospektivni moment svojih crteža, dnevnika, anoreksije, serije Pressure Me i novog rada Void.
Da li ste vi bili u iskušenju da im se pridružite svojim radovima?
To je dobro pitanje i apsolutno da, bila sam u iskušenju i mislim da me ovo još više vratilo na put da budem umetnik, a ne kustos.
A upravo ta relacija me zanima, kako se vi osjećate sada kao stvaralac, ali iz neke druge pozicije?
Mogu da kažem da sam zadovoljna time da sam iskreirala jednu izložbu sa umetnicama koje su meni na neki način srodne. Da li kao inspiracija, da li kao nasljednica, da li kao neko ko radi nešto na čijoj liniji nikada neću biti, ali osjećam se da sam uradila nešto važno. Eto, za subotičku publiku, za galeriju Vinko Perčić, za umetnice i za sebe.
Izložba traje do 28. decembra u Subotičkoj galeriji dr. Vinko Perčić, a Maja Rakočević-Cvijanov najavljuje i događaj kojim će se izložba zatvoriti.
Istoričarka umetnosti Ksenija Marinković predstaviti jedno predavanje na zatvaranju izložbe o telu u savremenoj umetnosti.
Ne propustite ovu zanimljivu izložbu koja se održava u Subotičkoj galeriji dr. Vinko Perčić.
Così tutto qui va, così tutto qui. Quando Rebecca va in città, quando comincia la stagione, dove la strada scende giù, subito canta la canzone. Come fa, come fa, come fa quella canzone là. Fa così, fa così, fa così quella canzone lì. Fa così, fa così, fa così quella canzone lì. Come fa, come fa, come fa quella canzone là. Fa così, fa così, fa così quella canzone lì.
I selimo se za kraj kulturnih krugova u udobno sedište bioskopa pred filmsko platno. Reditelj Ognjen Glavonić iz Srbije osvojio je za svoj debitanski igrani film Teret nagradu za režiju na 17. Međunarodnom filmskom festivalu u Marakešu, koji je ugostio velika imena svetskog filma kao što su Robert De Niro, Agnes Varda, Martin Scorsese, Guillermo del Toro, Christian Mungiu i drugi. Žiri 17. Festivalu u Marakešu, kojim je predsedavao američki reditelj James Gray, ocenjivao je 14 filmova u konkurenciji za nagrade, a najboljim filmom proglasio je 8. decembra Radost ili Joy, Sudobih Mortezai iz Austrije. A sutra u Beogradu i još 4 srpska grada počinju i 4. dani slovenačkog filma. Predstavljanje savremenih slovenačkih filmskih stvaralaca, od kojih će mnogi biti i gosti u Srbiji, trajeće do petka 14. decembra i sa predstavnikom Društva slovenaca u Beogradu, inače rediteljem Dragomirom Zupancem, razgovarao je Vladimir Đurić.
Ove godine slovenački film mogu gledati ljudi u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu, Vršcu i Nišu. Zbog toga je moj sagovornik Dragomir Zupanc, jedan od ljudi koji nam dovodi i slovenačke autore, ali prikazuje recentnu filmsku produkciju ove zemlje koja je nekada bila deo zajedničke države. Dobar dan.
Dobar dan.
Dragomir, je 4. put Festival Dani slovenačkog filma, 4. put prilika da vidimo savremeni trenutak, odnosno sadašnji trenutak koji se tiče 7. umetnosti u Slovenaca. Šta ste nam spremili ove godine?
To je izbor koji je uglavnom zasnovan na gledanju filmova na festivalu slovenačkog filma u Portorožu. To je jedan vrlo reprezentativan izbor gde se nalazi celokupna produkcija slovenačke kinematografije. I sa tom produkcijom, zahvaljujući Kulturološkom centru ove Slovenije, i mi raspolažemo kad je u pitanju od naša revija. Mi smo, naravno, trajamo 4 dana i tradicionalno izaberemo 8 dugometražnih filmova, 4 igrana, 4 dokumentarna i uz njih prikazujemo kratke, jer njihova produkcija kratkih igranih filmova je zaista impozantna i svaka projekcija prati jedan kratak film.
Tradicija je da nam prikažete ono što je nagrađeno na nacionalnom festivalu u Portorožu. Slovenija je zadržala srećom svoj nacionalni filmski festival, Srbija ga nažalost još uvek nema. Vidim iz ovog kratkog spiska imena ljudi čiji su filmovi predviđeni da se prikažu u Srbiji. Neki od njih će srećom i biti ovde kao gosti. Tu su poznate imena Igor Šterk ili Hana Slak, ali neka imena čije ostvarenja još uvek nismo imali prilike da vidimo na našim ovim južnim prostorima, kao što je recimo Amir Muratović, reditelj čiji film Cankar o velikom nacionalnom tribunu i pesniku Slovenaca otvara ovu retrospektivu.
Ovde. Sa Amirom, malo samo da proširim, Amir je zaista jedan izvanredan stvaralac koji živi u Ljubljani i koji je ostvario već zavidan broj vrlo značajnih dokumentarnih filmova, i ovo je njegov iskorak u jednu novu kategoriju, to je dokumentarno igranog filma. Znači, dobar deo ovoga Cankara je u stvari igrana struktura. Mi smo iskoristili Cankara zbog toga što je sutrašnji dan u stvari godišnjica smrti Ivana Cankara, i tog dana će Slovenija da obeleži taj događaj, ne samo običnim manifestacijama, nego i simpozijom, a Muratovićev film će biti uveče prikazan na RTV Slovenije, tako da on neće biti na projekciji svog filma sutra, ali će zato u sredu u 13 časova biti okrugli sto koji će biti posvećen literarnim velikarima na filmu i televiziji, što je vrlo dobra tema. Mislim sad da malo proširim celu priču, jer će na tom okruglom stolu da se sretnu autori kao što je Vule Zurić i Gora Marković, koji su napravili film o Petru Kočiću,
sa
autorima koji su napravili film o Cankaru, i to će biti u stvari trenutak da obeležimo oba ta stvaralaca koji su živjeli u to vreme.
Dragomire, hajde da probamo da rezimiramo. Od 11. do 14. decembra u pet srpskih gradova, revija ili retrospektiva savremenog slovenačkog filma, Beograđani filmove iz ovog izbora mogu gledati u Jugoslovenskoj kinoteci u novoj zgradi u Uzun Mirkovoj ulici. Znam da je uvek cena karta više nego popularna za ovakve stvari.
Nije, opšte ne postoji cena.
Znači, besplatan je, slobodan je ulaz, još bolje. Vidimo se na danima slovenačkog filma. Vama hvala što ste bili na programu Radio Beograda.
Poštovani slušalci, uz vokalno-slovenačkom, koji je kao i kompletnu muziku danas birala Marija Vitas, zaokružujemo dnevni magazin kulture za 10. decembar. Ton Ivana Marković i Vladimir Penđer, organizacija Zoran Tasić. Vašoj pažnji preporučujem emisiju Ars Sonora, u kojoj vas za 7-8 minuta očekuje Maja Čolović-Vasić, a do slušanja pozdravlja vas Ranko Stojilović.